У понеделок 30 красавіка вы слухаеце радыё Свабода.
Спачатку коротко пра надвор'е.
Сёння на Беларусі будзе цёпла, нават па-летняму горача і без ападкаў. Температура паветра днём 14-22 градусы, на поўдні краіны 23-29 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У Венскім міжнародным цэнтры адкрыецца сесія падрыхтоўчага камітэту да пазнейшай канферэнцыі бакоў дамовы нераспаўсюджання ядзернай зброі.
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрыецца канферэнцыя Mobile Monday – мабільны панядзелак, прысвечаная агляду індустрыі мабільных тэхналогій і іх напрамкам.
У сталічным клубе па вуліцы Даўгабродскай 24 о 19 гадзіне адбудзецца сустрэча са спеваком Александрам Памідоравым.
Таксама ў гэты дзень.
У 1917 годзе ў Менску створаны фронтавы камітэт Заходняга фронту.
У 1961 у Менску адбылося вяселле амерыканца Лі Гарві Освальда і Марыны Прусаковай. Праз два гады Освальда абвінавацяць у забойстве прэзідэнта Джона Кеннеді.
У 1975 закончылася вайна ў В'етнаме, сёння ў гэтай краіне дзяржаўнае свята. У Злучаных Штатах 30 красавіка адзначаецца дзень ветэранаў вайны ў В'етнаме.
У 1992 годзе ў Жэневе было абвешчана, што тэхналогія сусветнай павуціны ці World Wide Web, цяпер больш вядома як інтэрнэт, будзе для ўсіх бясплатнай.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1881 беларускі паэт Янка Журба.
У 1883 чэшскі пісьменнік сатырык Яраслаў Гашак, аўтар прыгодаў славутага салдата Швейка.
У гэты дзень памерлі.
У 1883 годзе Эдуард Мане, французскі мастак, адзін з заснавальнікаў імпрэсіянізму.
У 1930 Мікалай Судзілоўскі, філосаф, прыродазнаўца, рэвалюцыянер, удзельнік грамадска-палітычных рухаў у розных краінах.
У 1945, калі пачаўся штурм Рэйхстагу, скончыў жыццё самагубствам Адольф Гітлер.
Нагода.
Сёння адзначаецца сусветны дзень пародненых гарадоў.
І на заканчэнне цытата на памяць.
Мой жах перад новай расійскай зімой растае ў цудоўным золаце і чырвані восенню Беларусі. З дзённіка Лі Гарві Освальда.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.